Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 13. Iby'ingoma ya Yehowahazi. Mu mwaka wa 23 wo ku ngoma ya Yowasi mwene Ahaziya umwami w'Abayuda, Yehowahazi mwene Yehu yimye muri Isirayeli Samariya, amara imyaka 17 ari ku ngoma. Akora ibyangwa n'Uwiteka, akurikiza ibyaha Yerobowamu mwene Nebati yoheje Abisirayeli ngo bacumure, ntiyabireka. Maze uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa Abisirayeli, akajya abahana mu maboko ya Hazayeli umwami w'i Siriya no mu ya Benihadadi mwene Hazayeli. Hanyuma Yehowahazi yinginga Uwiteka, Uwiteka aramwumvira kuko yabonye kurengana kw'Abisirayeli umwami w'i Siriya yabarenganyaga. Uwiteka aha Abisirayeli umukiza, bavanwa mu buretwa bw'Abasiriya. Abisirayeli baherako basubira mu mahema yabo uko bari basanzwe, ariko ntibareka ibyaha by'inzu ya Yerobowamu woheje Abisirayeli ngo bacumure, ahubwo bakomeza kubigenderamo. Kandi igishushanyo cya Ashera bakirekera i Samariya. Nta muntu Uwiteka yasigiye Yehowahazi keretse abagabo 50 bagendera ku mafarashi n'amagare 10 n'ingabo zigenze inzovu imwe, kuko umwami w'i Siriya yari yabarimbuye akabahindura nk'umurama waho bahurira. Ariko indi mirimo ya Yehowahazi n'ibyo yakoze byose n'imbaraga ze, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Nuko Yehowahazi aratanga, asanga basekuruza bamuhamba i Samariya, maze umuhungu we Yehowasi yima ingoma ye. Mu mwaka wa 37 wo ku ngoma ya Yowasi umwami w'Abayuda, Yehowasi mwene Yehowahazi yimye muri Isirayeli Samariya, amara imyaka 16 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, ntiyareka ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati woheje Abisirayeli ngo bacumure, ahubwo abigenderamo. Ariko indi mirimo ya Yehowasi n'ibyo yakoze byose n'imbaraga ze yarwanishaga Amasiya umwami w'Abayuda, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Nuko Yehowasi aratanga, asanga basekuruza, maze Yerobowamu asubira ku ntebe y'ubwami bwe. Yehowasi ahambwa i Samariya hamwe n'abami b'Abisirayeli. Gupfa kwa Elisa. Kandi Yehowasi akiri ku ngoma ye, Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yehowasi umwami w'Abisirayeli aramanuka ajya aho ari, aramuririra aravuga ati, ye baba data we, ko hari amagare n'abanyamafarashi ba Isirayeli? Elisa aramubwira ati, enda umuheto n'imyambi. Nuko arayenda. Abwira umwami w'Abisirayeli ati, fata umuheto mu kuboko. Awufata mu kuboko. Elisa ashyira ibiganza bye ku by'umwami, aherako aravuga ati, kingura idirishya ryerekeye iburasirazuba. Ararikingura. Elisa aramubwira ati, rasa. Ararasa. Aravuga ati, n'umwambi w'Uwiteka unesha, ni wo mwambi wo kunesha i Siriya, kuko uzatsinda Abasiriya muri Afeka kugeza aho uzabatsembera. Aramubwira ati, enda imyambi. Arayenda. Abwira umwami w'Abisirayeli ati, yikubite hasi. Ayikubita hasi gatatu arekeraho. Umuntu w'Imana aramurakarira, aramubwira ati, iyaba wakubise gatanu cyangwa gatandatu, watsinze Abasiriya kugeza aho uzabarimburira, ariko none uzatsinda i Siriya gatatu gusa. Bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Undi mwaka utashye, ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu, barabuka igitero kimwe, bajugunya uwo mupfu mu gituro cya Elisa. Nuko intumbi igwiriye amagufwa ya Elisa, ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Hazayeli umwami w'i Siriya yarenganyaga Abisirayeli ibihe byose ku ngoma ya Yehowahazi, ariko Uwiteka abagirira neza, arabababarira, abitaho kubw'isezerano yasezeranije Aburahamu na Isaka na Yakobo, ntiyashaka kubarimbura cyangwa kubaca muri icyo gihe. Bukeye Hazayeli umwami w'i Siriya aratanga, maze umuhungu we Benihadadi yima ingoma ye. Hanyuma Yehowasi mwene Yehowahazi agarura imidugudu Benihadadi mwene Hazayeli yari yaranyaze se Yehowahazi mu ntambara. Yehowasi amutsinda gatatu, agarura imidugudu ya Isirayeli.